microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere.
Republica Moldova continuă să se confrunte cu o penurie de electricitate, iar ministrul infrastructurii Andrei Spână nu exclude deconectări în valuri ale localităților, mai puțin centrele mari, unde sunt spitale și alte instituții vitale. Cum a fost să lucrez ca medic la Izium în Ucraina în timpul ocupației ruse? Și rubrica Dicționar European, astăzi despre funcționari și conflictele de interese. Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit de electricitate, continuă să cumpere din România electricitate și în baza unui contract suplimentar de avarie și să facă economii. Este în rezumat situația la zi, așa cum era prezentată de ministrul infrastructurii Andrei Spânu încă de joi seara pe canalul său de Telegram. Mai mult, într-un interviu televizat, Spânu a avertizat că se poate ajunge la deconectări masive, dar numai de o oră, două și în valuri. Dar asta în cazul tuturor localităților din Republica Moldova, cu excepția centrelor mari care au, de exemplu, spitale, spunea el, și alte instituții de importanță vitală și care nu pot fi deconectate. Tot ministrul infrastructurii Andrei Spânu susținea în postarea sa pe Telegram că economiile care au început să fie făcute de primării și gospodăriile individuale încep să se facă simțite. Consumul scade treptat. Din 25 octombrie, Comisia pentru Situații Excepționale a recomandat o serie de măsuri de economisire a electricității. Fie că este vorba de iluminatul pe străzi sau cel comercial, deci de circulația lifturilor sau de reducerea căldurii în birouri. Ala Ceapai a vorbit cu mai mulți primari despre măsurile specifice pe care le-au luat.
În municipiul Iedineț, iluminatul stradal este deconectat pe timp de noapte, începând cu ora 10, iar dimineața lumina este aprinsă doar pentru o oră și jumătate, de la 5:30 la 7. În orele de vârf, toate instituțiile publice limitează consumul de energie, conectând doar calculatoarele. Agentul termic este pornit numai în grădinițe, ne-a spus primarul Constantin Cojocaru.
Probabil ar fi nevoie, cel puțin instituțiile publice, care pot să-și permită cu lucrătorii la distanță. Cred că următorii pași aș putea face asta, cel puțin lucrătorii mei și lucrătorii din instituții din subordini care au posibilitatea să lucreze la distanță. Cu iluminatul ăsta decorativ, probabil am să o stopiez anul ăsta, chiar dacă avem de gând să fac, avem și proiectat. Poate încă din iluminatul stradal o să rupim între 7 și 10 seara, pentru că e perioada încordată, dar noi încă asta nu l-am deconectat. Și poate încă asta o să mai deconectez, dar mai mult cam nu știu. Oamenii de obicei sunt înțelegători, da, mai sunt și de ăștia radicali, dar oamenii sunt înțelegători cu tot ce se întâmplă.
Primăria municipiului Ungheni a decis la fel să sisteze noaptea iluminatul stradal, dar și pe cel decorativ. Sunt deconectate și havuzurile, ne-a spus primarul Alexandru Ambros.
Probabil că ca să putem regla tensiunea în rețeaua națională, probabil că este nevoie de deconectări complete pe intervale scurte de timp în locații exacte, distincte. Mă înțelegi? Atunci pot să astea. Dar paralel, normal că facem și apelul ăsta către cetățeni să economisească în momentul în care, deci pot să o facă, pentru că bate și deasupra buzunarul lor.
Primăria Strășeni consultă cu localnicii decizia de a stinge pe timp de noapte luminile din oraș, iar la Drochea această măsură nu este deocamdată luată în calcul din motive de securitate publică, ne-a spus primara Nina Cereteu.
Criminalitatea în perioada de noapte și așa persistă, dar în situația în care vom deconecta iluminatul stradal va fi mult mai grav și deci și așa punem în pericol sănătatea și viața oamenilor, pentru că nu este pentru nimeni în secret că oamenii în perioada rece sunt și așa trecem prin timpuri foarte grele și financiar. Criminalitatea și așa este mult mai ridicată decât anterior. Dar dacă vom deconecta iluminatul stradal, noi riscăm să o favorizăm încă.
Și primarul municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, consideră că stingerea luminilor pe străzi noaptea ar fi o măsură extremă în defavoarea securității cetățenilor. În opinia lui, măsurile de raționalizare a consumului trebuie să le aplice întâi de toate întreprinderile. Comisia Situații Excepționale a municipiului Chișinău, reunită miercuri în ședință, a decis, între altele, să reducă timpul în care sunt iluminate străzile. Într-un interviu pentru Ager Press, vicepremierul Andrei Spânu a avertizat că autoritățile ar putea recurge și la eventuale deconectări în lanț, clienți a orașelor și satelor în anumite ore pentru a reduce consumul și a păstra echilibrul sistemului electroenergetic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cauza directă a penuriei acute de electricitate este centrala de la Cuciulcan de pe malul stâng, care a anunțat că reduce cantitatea de electricitate furnizată malului drept. Cauza de bază este însă reducerea livrărilor de gaze decisă de Gazprom pentru ambele maluri ale Nistrului. La Chișinău, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că a încercat să obțină de la Gazprom o confirmare că va continua totuși livrările de gaze și noiembrie. Întrebarea a rămas fără răspuns și în aceste condiții ce soluții are Republica Moldova? Eugen Urușciuc a stat de vorbă cu Mihai Lupu de la Institutul de Energetică.
Deci vorbim în cazul dat de cele stocuri de gaze care în furnizorul central de energie Energocom le-a depozitat în Ucraina și în România. Deci până la ziua de astăzi avem stocate în jur de 100 de milioane de metri cubi. Deci această cantitate de gaze poate fi folosită în situații de urgență pentru acoperirea necesarului de gaze naturale în Republica Moldova. Ieri a fost semnat un contract de livrare a gazelor lichefiate către țara noastră prin intermediul unei companii din Bucarea.
Despre ce cantitate este vorba?
Nu s-au vociferat cantitățile în contractul respectiv. Este vorba că s-a semnat acest contract și este o inițiativă din partea furnizorului central care pe o anumită perioadă ar ridica siguranța acestui siguranța alimentării cu gaze a Republicii Moldova. Deci gazele lichefiate pot fi transportate prin conductele de gaz metan a transportatorului național respectiv poate ajunge cu bine la consumatorii finali. Totuși sperăm mult că cantitatea de gaze va fi bronată din partea gigantului Gazprom ca să evităm acele deconectări, să zic așa, masive, inclusiv și de energie electrică și de gaze în
rezervele de gaze de circa 100 de milioane de metri cubi de gaze despre care ați vorbit, unde se află exact aceste rezerve și pe ce căi ar ajunge în Republica Moldova?
Deci, cum am mai menționat, sunt rezervele din Ucraina și România. Este și ne bucură faptul că la ziua de astăzi avem o piață liberalizată a gazelor naturale în Republica Moldova, deci avem foarte bine definitivat operatorii de transport, operatorii de distribuție, exact ca și în cazul operatorilor de transport și distribuție a energiei electrice, unde diferiți furnizori pot achiziționa, inclusiv și pe piețele externe, această cantitate de gaze și au livra la solicitarea guvernului. Din stocurile respective pot fi aduse în țară prin aceleași conducte de transport existente la ziua de astăzi. Deci se discută și scenariul legat de conectare pe tip revers a magistralilor transbalcanice de la Exarhia. Deci ar fi tot o posibilitate ca Republica Moldova să aducă cea diferență de gaze naturale inclusiv și în această conductă. Deci se observă inclusiv și o tendință de diminuare a costurilor sau a tarifelor la gazele naturale în Europa. Deci mesajele care sunt transmise de către operatorii de gaze din țările membre arată că aceste prețuri au căzut, respectiv și tranzacționarea acestor gaze naturale pe piețele externe urmează să scadă.
Cum credeți că va putea fi rezolvată problema curentului în cazul în care centrala de la Cuciurgan nu va mai primi gaze de la Gazprom și în felul ăsta nu va mai livra energie electrică pentru malul drept?
Cu situația creată în Ucraina, deci avem riscuri destul de mari ca să fie inițiate acele deconectări în Evantai. Deci nu era o problemă la acest capitol în cazul în care nu erau scoase din funcțiune centralele termice pe electrificare din Ucraina, inclusiv și sechestrarea celor centrale atomoelectrice de la Zaporojie. Deci Ucraina avea suficiente capacități, iar Republica Moldova are suficiente interconexiuni cu partea ucraineană pentru a livra acea cantitate de energie electrică necesară, acoperirii consumului propriu de energie. Iarăși avem o situație bună, după mine, din luna februarie, data de 23 spre 24, când sistemul electroenergetic al Moldovei împreună cu cel al Ucrainei sunt parte a ENTSO-EU-ului, respectiv suntem sincronizați la sistemul electroenergetic european. Deci, în cazul dat, cantitățile lipsă de energie sunt importate prin nodul energetic Vulcănești 400, centrala electrotermofiscare moldovenească. Deci, respectiv, avem posibilități tehnice să importăm această cantitate de energie lipsă din exterior. Deci, iarăși, contează foarte mult prețul de achiziție. Deci, recent, autoritățile au menționat că de la 8 la 12% este cantitatea de energie în regim de avarii, care au un preț extraordinar de mare și respectiv consumatorii...
Da, până la peste 300 de euro.
Da, vorbim de 320-340 de euro la megawatt oră energie electrică. Aici vreau să vin cu unele precizări. Deci evoluția pieței energiei electrice în Uniunea Europeană, deci vorbesc chiar și piața română, comparativ, data de 28 septembrie, megawatt-oră 380 de euro, 350, la data de ieri, prețul energiei electrice la megawatt-oră a ajuns deja la 140-145 de euro. Deci o evoluție de descreștere a prețurilor de achiziții se observă și în țările europene. Deci lucrul ăsta este condiționat de mai mulți factori. Deci și primul factor este legat de cea cantitate de gaze naturale stocate în rezervele țărilor parteneri, deci unul la mână. Doi, faptul că avem afară o toamnă blândă.
Dar totuși niște prețuri insuportabile pentru Republica Moldova ar fi.
Pentru prețurile la ziua de astăzi, da, dar se mizează mult pe cele suporturi din partea guvernului venite din partea partenerilor de dezvoltare. Vorbim de compensare inclusiv și a energiei electrice în sezonul de încălzire pentru cetățenii din Republica Moldova. Azi avem o situație nu simplă. Din aceste considerente, și guvernul și companiile de furnizare și distribuție îndeamnă consumatorii săi să deconecteze aparatele de încălzit, aparatele electrocasnice pe perioada de vârf între orele 7-23 seara, respectiv dimineață, pentru a evita acele deconectări invantaje.
A fost expertul Mihai Lupu de la Institutul de Energetică de la Chișinău, intervievat de Eugen Urușciuc. Între timp, concernul rus Gazprom a confirmat că noiembrie va furniza totuși Republicii Moldova același volum de gaze ca în octombrie, și anume 5,7 milioane de metri cubi pe zi, ceea ce este în continuare cu 30% mai puțin decât prevede contractul inițial. Confirmarea livrărilor din noiembrie a fost anunțată vineri de președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Cebar. Pe de altă parte, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a declarat după discuțiile de la Tiraspol cu oficialitățile separatiste că cele două părți nu au ajuns la o înțelegere încă privind livrările de electricitate de la Cuciurgan, reduse și acestea cu începere de luni 24 octombrie. Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Secretarul de stat american Antony Blinken afirmă că utilizarea de către Rusia a dronelor iraniene în Ucraina este terifiantă, iar Statele Unite și aliații vor încerca să blocheze astfel de transporturi. Rusia a folosit dronele pentru, citez, a ucide civili ucrainieni și a distruge infrastructura pe care se bazează pentru electricitate, pentru apă, pentru căldură. Este îngrozitor, a declarat Blinken la 27 octombrie, în timpul unei vizite la Ottawa în Canada. Spitalul din Izium a fost singurul care a funcționat în oraș în lunile de ocupație rusă. Medicul Yuri Kuznetsov spune că secția de chirurgie s-a mutat la subsol, nu era căldură, iar la temperaturi de 0 grade, medicii încălzeau fiolele cu propriul corp, ca să le facă după aceea pacienților injecții. Un reportaj AP rezumat acum de Radu Benea.
În primele zile ale invaziei militare ruse în Ucraina, secția de chirurgie din Izium s-a mutat în subsolul spitalului pentru a se proteja de intensele lovituri aeriene. Personalul medical care a rămas a petrecut în subsol 4 luni, efectuând intervenții chirurgicale, spune traumatologul Yuri Kuznetsov.
У нас стояло две каталки переносные с носилками, которые выступали в качестве операционного стола.
Aveam două tărci pe roți care serveau drept masă de operație. Dormeam 2-3 ore pe zi, în cel mai bun caz. Era frig, temperatura plus 3 plus 1. Pentru a face injecții, trebuia să încălzim soluția cu propriul corp. Nu exista nicio logistică. Legătura cu Ucraina s-a întrerupt. Nu mai aveam unde evacua pacienții. Puteai miza numai pe tine însuți, pe propriile forțe și pe colegii tăi.
La soi personal.
Casa chirurgului Yuri Kuznetsov a fost distrusă de un obuz. Până în luna iulie, el a locuit în subsolul spitalului. După ce bombardamentele au contenit și trupele rusești au preluat controlul asupra orașului, Kuznetsov a reușit să-și găsească o locuință în afara spitalului. Atunci a transferat sala de operație la parter, unde continuă să lucreze și acum. Este singurul spațiu cu pereții groși și geamurile întregi, spune el.
Без своей команды этого сделать было невозможно.
N-aș fi putut face nimic fără echipa mea. Ne-am susținut unii pe alții, chiar dacă eram foarte puțini.
Друга поддерживали. Пусть нас было немного, нас было чуть-чуть.
Yuri Kuznetsov spune că nu va putea uita încă mult timp prin ce a trecut în ultimele luni. Pacienți cu rând de gloanțe și schije sau cu traume despre care nu doreau să vorbească, dar care semănau foarte mult cu urme de tortură.
Много раз было. И меня истерика и паника.
De multe ori am avut și isterie și panică, dar cu fiecare viață salvată îmi spuneam că toate acestea totuși n-au fost în zadar. Spitalul a fost singura unitate medicală care a rămas deschisă atunci când trupele rusești au invadat Izium la începutul lunii martie. Cei câțiva medici, asistente medicale și paramedici care au rămas în timpul ocupației rusești au fost singura speranță pentru localnici, spune și Vadim Nazarov, un locuitor din Izium. Toți au plecat, spitalul e pustiu, iar această mână de oameni s-a închis în subsol și salvează oameni. Toată lumea din Izium știe despre ei. Dacă e închis, trebuie să bați la ușă, dar așa tot timpul e deschis. Ceea ce fac ei este vocație pură. Realmente, nu oricine poate să facă așa ceva. Pe măsură ce se apropie iarna, Yuri Kuznetsov se gândește să reia operațiile la subsol, unde temperatura aerului e constantă. Izium a revenit în mâinile ucrainenilor luna trecută, în timpul unei contraofensive care a dat o lovitură obiectivelor de război ale Moscovei. Între timp, semnele din jurul complexului spitalicesc, care avertizează asupra minelor, dispar unul câte unul, pe măsură ce geniștii ucraineni curăță cu grijă fiecare petec de pământ. Cicatricile provocate de ceea ce s-a întâmplat aici, în corpul clădirilor și în trupul și memoria oamenilor care au oferit și primit îngrijiri aici, vor avea nevoie de mult mai mult timp pentru a se vindeca.
Mulțumesc, Radu Benea! Curtea Europeană de Audit a criticat recent faptul că nu există reguli clare pentru funcționarii agențiilor Uniunii Europene care să le interzică sau să limiteze trecerea directă a acestora de la statutul de funcționar european la cel de lobbyist pentru sectorul privat. De obicei, exact pentru firmele din domeniile pe care le reglementaseră agențiile europene pentru care lucraseră acești funcționari. Așa se ajunge ușor într-un conflict de interese. Acesta este și subiectul dicționarului european, semnat acum de Dan Alexe de la Bruxelles.
Dicționar european la Radio Europa Liberă. Pentru părinții fondatori ai Europei, cei ca Jean Monnet sau Robert Schuman, care au visat o Europă unită și dedicată popoarelor și culturilor continentului, ideea că unii înalți funcționari europeni ar putea să profite de mandatul lor și de cunoștințele acumulate pentru o cauză nobilă, vânzându-se apoi celui care oferă mai mult în domeniul privat, odată ce au ieșit din funcție, această idee le era cu totul străină. La urma urmei, toate acele salarii uriașe, cele mai ridicate din lume în domeniul domeniul public. Un comisar european cu un mandat de 5 ani are un salariu de peste 20.000 de euro pe lună, fără a mai socoti celelalte avantaje. Toate astea combinate cu o pensie de vis. Toate au fost concepute tocmai pentru a împiedica funcționarii europeni să cadă pradă tentației de a-și vinde experiența idealistă și expertiza tehnică unor firme private, când, de fapt, totul fusese conceput astfel încât ei să nu se vadă nevoiți să facă asta după ce ies din post. Deja în 2014, la prima cercetare de acest tip, Transparency International studiase traiectoria a 485 de foști membri ai Parlamentului European și a 27 de foști comisari europeni plecați. 26 de foști deputați europeni fusese angajați de firme de lobbying la Bruxelles în primii 2 ani de la plecarea lor. La fel și comisarii europeni, Connie Hedegaard, fostă responsabilă de mediu în acel mandat al comisiei, fusese catapultată responsabilă cu spălarea verde a Volkswagen, fără ca ea să fi respectat perioada de așteptare de 18 luni impusă de regulamente. În timp ce fostul comisar pentru concurență, Nelly Kroes, intrase în comitetul consultativ în politica publică a Uber. Dar până și mult lăudatul în acele vremuri neoliberal președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care vreme de un deceniu între 2004-2014 a împins Europa pe panta unei mistici a ideologiei dereglementării absolute a pieței și a credinței oarbe că piața decide totul, până și Barroso a sfârșit prin a accepta foarte rapid un post onorific, dar presupus de înaltă responsabilitate și bănos pentru firma de audit bancar Goldman Sachs. Groparii Greciei, cum fusese renumiți în plină criză economică, în momentul în care Barroso era președintele Comisiei Europene. Sigur, nimic nu se poate compara cu lipsa absolută de pudoare și regrete a fostului cancelar german social-democrat Gerhard Schröder, care în 2001 a decis abandonarea energiei nucleare de către Germania, iar după aceea a devenit unul din șefii comitetului de directori ai Gazprom, până să fie obligat să demisioneze acum câteva luni în urma invadării Ucrainei, după ce a avut un salariu de 250.000 de euro pe an. La nivel european, pentru a împiedica o convertire în domeniul privat a unor foști înalți funcționari, legislația și regulamentele interne impun teoretic o perioadă de rezervă, ca apoi, dacă ei doresc să se angajeze în domeniul privat, un grup de experți europeni ad hoc determină dacă există cumva vreun conflict de interese. În practică însă, cum s-a văzut în cazul lui Barroso, la nivelul dreptului internațional nu există posibilitatea de a opri pe cineva să meargă în domeniul privat după o înaltă funcție europeană, folosind acolo, poate chiar împotriva Europei, cunoștințele și experiența acumulate în timpul mandatului. Sigur, o sancțiune ar putea fi suprimarea pensiei europene, doar că ea se poate uneori arăta inferioară noilor venituri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rămâne la Bruxelles și la Dan Alexe, care a trecut și astăzi prin presa internațională.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Două mari teme azi în presă. Mai întâi, Rusia își înăsprește legislația împotriva a ceea ce e numit propaganda LGBT. Deputații ruși au votat ieri înăsprirea legislației privind minoritățile sexuale. Legea din 2013, care pedepsește propaganda LGBT în rândul minorilor, este astfel întărită de interzicerea negării valorilor familiale și promovarea orientărilor sexuale netradiționale, chiar și printre adulți. Aceste interdicții privesc media, internetul, literatura și cinematografia sau chiar publicitatea. Filmele care promovează sexul numit netradițional nu vor primi un certificat de distribuție, a avertizat Duma. Textul interzice de asemenea transmiterea informațiilor susceptibile de a induce dorința de a schimba sexul minorilor. Motivațiile acestei înăspriri a legii se rezumă la lupta împotriva păcatului, sodomiei și întunericului, notează site-ul Gazeta.ru. Parlamentarii justifică aceste amendamente prin necesitatea de a face față războiului hibrid și de a proteja copiii de influența tendințelor occidentale, continuă Gazeta. Apoi, de ce ideea lui Elon Musk de free speech ar accelera ruina Americii? O nouă eră se deschide pentru Twitter, anunță Washington Post. Elon Musk deține acum rețeaua de socializare Twitter după ce și-a finalizat achiziția de 44 de miliarde de dolari ieri seară. Tot peste ocean, The New Republic explică de ce ideea lui Elon Musk de free speech ar accelera ruina Americii. O platformă Twitter fără moderarea conținutului, scrie New Republic, și cu un Donald Trump și alții ca el reinvitați în mare pompă, ar însemna că minciunile și dezinformarea vor copleși adevărul și că fasciștii și putiniștii vor dispune de toată libertatea pe care o doresc. Asta ar trebui să servească drept avertisment pentru Elon Musk. Ceea ce face din Twitter o platformă de socializare robustă e diversitatea vocilor, care e posibilă numai datorită politicilor de moderare, care sunt oarecum mai inteligente pe Twitter decât pe alte platforme. Fără o moderare inteligentă, rasismul, antisemitismul, islamofobia, homofobia, transfobia, întreaga ură a dreptei și stângii extreme vor sufoca rapid Twitter. Când autocratul lider maghiar Viktor Orban a vorbit în Statele Unite în vara aceasta în fața unei convenții republicane, el a avut un sfat esențial pentru republicanii lui Trump despre cum să preia iarăși puterea și să nu renunțe niciodată la ea. Orban le-a spus să aveți propria voastră presă. E singura modalitate de a arăta demența stângii progresiste.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Julieta Savitsky de la portalul anticorupție.md.
Săptămâna curentă, portalul Anticorupții Medie vă invită să citiți trei investigații. Una din ele este despre delapidările din fondul ecologic. Anual, sute de milioane de lei sunt alocate de către stat pentru implementarea proiectelor ecologice. Aproximativ 90% din această mână bugetară ajunge la autoritățile publice locale pentru dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare. Spuma care rămâne, până la 10% din total, este disputată aprig de asociații neguvernamentale și agenții economici, iar tendința să-și facă drum cu coatele și ocolind legea nu este o raritate. Timp de 29 de ani, din momentul în care a fost creat, Fondul Ecologic Național a împărțit miliarde de lei, dar statisticile oficiale arată că în 2022 moldovenii trăiesc tot ca în evul mediu. Doar 3 din 100 de locuitori din spațiul rural au toalete în interiorul locuințelor. O altă investigație este despre controversatul activist Pavel Grigorciuc. O organizație neguvernamentală, agreată de procurorul general Alexandru Stoianoglu, acum suspendat, a fost folosită ca mașină de făcut bani, sub pretextul rezolvării dosarelor politice fabricate în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre organizația obștească Dreptul la Dreptate, fondată și condusă de controversatul activist Pavel Grigorciuc. Organizația aproape că nu a avut venituri oficiale de la fondare. În schimb, Grigorciuc, care a afirmat în repetate rânduri că își duce existența din salariul de președinte al organizației, trăiește pe picior larg. Schema de făcut bani a organizației lui Grigorciuc, asistată juridic de avocații controversatului afacerist Veceslav Platon, este una relativ simplă. În lista victimilor politice au fost incluși justițiabili care nu se încadrează în categoria celor persecutați pe criterii politice. Se vehiculează că organizația nu ar fi trecut pasivă nici pe lângă punga penalului fugar. O altă investigație este despre magistrata Arina Ialanji. Cel mai greu dosar al procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, în care este învinuit că a luat mită de peste 60 de milioane de lei pentru a-l scăpa pe controversatul Veceslav Platon de sentința irevocabilă de 18 ani de închisoare, i-a revenit magistratei Arina Ialanji, de la oficiul Buiucani al judecătoriei Chișinău. Arina Ialanji a încercat să scape de dosarul cu 60 de volume, declarând abținere pentru că a fost colegă cu Dumitru Raileanu, unul din subalternii lui Stoianoglu, care ar fi fost implicat în schema de eliberare a lui Platon. Solicitarea însă a fost respinsă. Arina Ialanji este fiica omului de afaceri, Constantin Ialanji, originar ca și Stoianoglu din Găgăuzia, care i-a donat fiicei o parte din afacere și dintr-un imobil de milioane. În afară de aceste investigații, portalul Anticorupție Medie vă propune un spectru larg de știri și articole despre cele mai actuale probleme: criza energetică, corupție, probleme de justiție, protestele partidului Șor și altele.
A fost Julieta Savitsky de la portalul anticorupție.md.
Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Libera.